17-чи боб. 2-чи марта қамоқдаман. Шундай қилиб Юсуф зиндондан ётар эди. Лекин Худованд Юсуф билан бўлиб, унга эҳсон қилар эди. Юсуф зиндон бошлигининг кўнглини топди. Зиндон бошлиги қамоқдаги бутун маҳбусларни Юсуфнинг қаромоғига берди. У ердаги ҳамма ишларни Юсуф идора қилар эди. Зиндон бошлиги энди Юсуфнинг назорати остидаги ҳеч бир ишга аралашмас эди. Chunki Xudovand Yusuf bilan bo'lib, u qilgan hamma ishga omad berardi. Ibtido 39-chi bob, 20-23-chi oyatlar. Men qamoqdan chiqqan vaqtdan boshlab, ya'ni 1988-yil yanvardan 1991-yil o'rtalarigacha butun Xitoydagi jamoatlar bizni xushxabar aytishga taklif qilardi. Xudo meni uzoq joylarda ham xushxabar aytish uchun ishlatdi va Xudoning qudrati bilan juda ko'p gunohkorlar Isoga keldi. Biz ertalabdan kechgacha ishlardik. Hatto ovqatlanishga ham vaqtimizni qizg'onardik. Juda kamdan-kam holatlardagina uyda bo'lardik. Ammo shunda ham dalada ishlashimizga to'g'ri kelardi. Bizning yo'qligimizda to'planib qolgan ishlar juda ko'p bo'lardi. 1991 yilning boshida Xudo meni Vahiy 2-bob 3-5 oyatlarini yodimga solib ogohlantirdi. Ha, sabr toqating bor. Mening nomim uchun ko'pni boshingdan kechirding va charchamading. Biroq senga bir e'tirozim borki, sen ilk muhabbatingdan ayniding. Endi qayerdan tushganingni esla. Tavba qil va avvalgi ishlaringni qilib yur. Aks holda tavba qilmasang, qo'qqisdan sening yoningga kelib, shamdoningni joyidan siljitib yuboraman. Men haddan tashqari xizmatga berilib ketgan edim. 1991 yilning may oyidan yana uy jamoatlarni kuchli taqib qilish mavsumi boshlandi. Bir kuni kechasi uxlab yotganimda xotinim tushidan cho'chib uyg'onib ketdi. Uning yuragi dukullab urardi. Ko'rgan tushidan qo'rqib ketgandi. U kitoblarimizni olib, hoziroq bu yerdan ketishimiz kerak deb baqirdi. Men uni tinchlantirib, tushini aytib berishni so'radim. Deling tushida ko'rganlarini aytib berdi. Shunda qattiq shamol esib, yomg'ir yog'ayotgan ekan. Va men o'zimni butunlay yolg'iz his qildim. Men loyli yo'lak bo'ylab velosipedni yetaklab ketayotgan ekanman. Velosipedda bizning eng yaxshi ko'rgan masxicha kitoblarimiz bor ekan. Velosipedni tepalikka sudrab chiqish juda qiyinga o'xshardi. Men bor kuchim bilan harakat qildim, ammo foydasi bo'lmadi. Men juda holdan toyib xushimdan ketay deb turganimda, kichkina yo'lga chiqib oldim. Men velosipeddagi kitoblar to'la sumkani yo'l chetiga tushirib dam oldim. Yun, Xudo menga, agar siz uning boshqaruviga itoat qilmasangiz, borishni xohlamagan joyingizga olib borishni ko'rsatdi. Xudo bizni ogohlantiryapti. Keling hozir qorong'uda ketaylik. Shunda bizga yomonlik qilmoqchi bo'lganlardan uzoqda bo'lamiz. Men xotinimga, qara, bug'doy hosilini yig'ishga ham oz vaqt qoldi. Kel yana bir necha kun kutaylik, keyin ketamiz, dedim. Men fikrlarimni to'g'ri deb o'ylardim. Delingni o'zimning fikrlarimga ko'ndirishga harakat qildim. Ammo u, agar siz menga quloq solmasangiz, aniq ko'ngilsizlikka uchraysiz. Siz juda qaysar bo'lib ketgansiz. Har doim qahramon bo'lishga harakat qilasiz. Boshqalarning maslahatlariga quloq solmaysiz. Ibodat qilib, Xudoga tavba qiling va undan yuragingizni poklashni so'rang, dedi. Shu paytda hatto muqaddas ruh ham menga Matto 2-bob 13-chi oyatni eslatib gapirdi. O'rningdan tur. Chaqaloq bilan onasini olib qoch. U menga o'sha zahotda ketishim kerakligini aytdi. Ammo men uning ogohlantirishiga quloq solmadim. Men bir necha oylardan beri o'z kuchim bilan xizmat qilayotganim uchun ham jismonan ham ruhan holdan toygan edim. Mening ruhiy ko'zlarim xira tortib qolgan, eshitish qobiliyatim susaygan edi. Mag'rurlik yuragimda ko'rtak yozib, bo'g'ib qo'ygan edi. Xudoning ovoziga quloq solish o'rniga inson fikriga asoslandim va o'z donoligimga ishonib qarorlar qildim. Mening do'stlarim ham meni uyda qolmasligimni ogohlantirishdi. Ammo ularning maslahatiga ham e'tibor bermadim. Men pok yurak bilan Xudoni kutmayotgan edim. Mana shu narsa mening qoqilishimga asosiy sabab bo'ldi. Men charchagan, haddan tashqari ko'p ishlar va yuragimda Xudoga e'tibor bermayotgan edim. Xizmat men uchun but bo'lib qolgan edi. Xudoga xizmat qilish Xudoni sevishning o'rnini egallagan edi. Men uchun ibodat qilayotganlardan o'zimning haqiqiy holatimni yashirardim. Xudo o'zining mehribonligi va sevgisi bilan meni to'xtatishga qaror qilmaguncha men bularning hammasini o'z kuchim bilan bajarib yurdim. Men bir paytlar Xudoga va'da berganimdek, hali ham ertalab soat 5 da turardim va boshqa jamoatning oqsoqollari bilan birga ibodat qilardim. Har kuni kitobimni o'qirdim. Ammo bularni majburiyat yuzasidan va odat bo'lib qolgani uchun qilardim. Holbuki bu ishlar Isoga munosabatim natijasida chin yurakdan kelib chiqmayotgan edi. Yil boshida markaziy hukumat u jamoatlarning hamma oqsoqollarini va uch yorlik vatanparvar harakatiga qo'shilishni xohlamaydiganlarni hibsga olish rejasini e'lon qilgan edi. Qonun bo'yicha esa hamma uy jamoati yig'ilishlari noqonuniy edi. Bu reja tegishli joydagi xodimlarga iloji boricha qonunning hamma moddalarini ishlatib bizni siquvga olishga sabab bo'ldi. Deyling tush ko'rganiga 4 kun bo'lgach fuqarolik kiyimdagi xavfsizlik xizmati xodimlari meni uyimdan tashqarida qo'lga olishdi. Ular meni bog'lab hibsga olishdi. Ular har 3-4 kunda mening uyim oldiga kelib, meni tutib olish imkoniyatlarini kutishgan. Ammo men har doim u yoki bu yerda yig'ilishlarda bo'lganim uchun meni tutisha olmagandi. Men bo'ysunmaganim, Xudoga bo'lgan hurmatimni yo'qotganim uchun, xotinim va do'stlarimga quloq solmaganim uchun 2-chi marta qamoqqa jo'nadim. Xudo mening xizmatimdan charchaganimni ko'rib, menga marhamat qilib, panjara ortida dam olishga imkon berdi va ruhiy hayot haqida o'rganishimga ruxsat berdi. Agar siz Xudoning xizmatkori bo'lsangiz, sizni ogohlantirib qo'yay. Iltimos, kamtarlik bilan ehtiyot bo'ling. Men yo'l qo'ygan xatoga siz ham yo'l qo'ymang. Rabbimiz Xudovand, rashqchi Xudo. Biz faqat uniki bo'lishimizni xohlaydi. U bizning jonlarimizni sevuvchidir. Agar biz biror narsani Iso bilan bo'lgan munosabatimizdan yuqori qo'ysak, hatto u Isoga qilgan xizmatimiz bo'lsa ham, biz qopqonga tushib qolamiz. Agar haddan tashqari ko'p xizmat qilayotgan bo'lsangiz, to'xtang. Dam oling. Sizning chirog'ingiz doimo Xudoning moyi bilan to'lib turishi kerak. Aks holda nuringiz so'nib qoladi. Mana bu oyat doimo esingizda bo'lsin. Sening najoting tavba va xordiqda. Sening kuching sukutda va ishonchda. Ammo senda bularning hech biri yo'q. Ammo shunda ham Xudo senga marhamatli bo'lishni xohlaydi. U shafqatini ko'rsatish uchun oyoqqa turdi. Zero egamiz adolat Xudosi. Uni kutib turganlar baxtlidir. Ishayyo 30-bob 15-18 oyatlar. Meni siyosiy tartibni jiddiy buzganlikda ayblashdi. Sudya meni qattiq ogohlantirdi. Bugun biz seni Da'an qamoqxonasiga mehnat lageriga jo'natamiz. Biz seni dunyoni ostin-ustun qilishga qodirligingni eshitganmiz. Sen masihiylikni targ'ib qilishingni va bir necha kun ichida odamlarni o'z ta'limotingga ergashtira olishingni ham eshitganmiz. Agar shu ishingni Da'an qamoqxonasidan ham qilsang, biz senga hech qachon esingdan chiqmaydigan saboq berishga majbur bo'lamiz. Mening do'stim va birodarim Chuan ham hibsga olingan edi. Ikkalamizga ham 3 yildan qamoq jazosi berishdi. Soqchilar bizni kishanlab, ikkita jinoyatchi o'rtasiga o'tirg'izib qo'yishdi. Bizlarni mashinaga o'tkazib, rasman qamoqxonaga jo'natilguncha bir necha oy mahbuslarni ushlab turadigan joyga olib ketishdi. Men allaqachon qilgan gunohim va mag'rurligim shu holatga tushishimga sabab bo'lganini anglab yetgan edim. Belgilangan joyga yetib borganimizda men yig'lab tavba qildim va o'zimni Rabbimning inoyati va mehribonligiga topshirdim. U meni kechirdi va iymonimni mustahkamladi. Hamma yangi mahbuslarni kamida bir necha kun qamoqxonaga kelganlarini nishonlashadi. Ular yangilarni shafqatsizlarcha urib-tepib qiynashadi. Bu narsa ayniqsa avval qamoqxonaga tushganlar uchun haqiqat. Bu azoblarni soqchilar emas, mahbuslar orasidagi yetakchilarning o'zlari sovg'a qiladilar. Soqchilar esa bir chekada tomoshabin bo'lib turaveradilar. Meni ham azoblarga tayyorlay boshlashgan edi. Ammo qamoqxona zobitlaridan biri "Masxiy oqsoqol kelibdi" degan gapni eshitib, meni bo'lajak qiynoqlardan qutqarish rejasini tuzibdi. Shuning uchun u mening oldimga kelib, "Sen Isoga ishonadiganlardan birimisan?" deb so'radi. Men unga, "Ha, siz ham Isoga ishonasizmi?" dedim. "Yo'q, men emas, oilamdagilarning hammasi ishonadi" deb javob berdi. Men undan, "Siz oilaning boshlig'isiz. Nima uchun shaxsan o'zingiz unga ishonmaysiz?" deb so'radim. U menga jilmaydi-da, bu savolimga javob berishni xohlamadi. Keyin esa, "Bu haqida senga keyinroq gapirib beraman. Ammo hozir menga ayt, senga qanday yordam beray?" deb so'radi. Qalbim shukronalikka to'ldi. Men mehribon zobitga, "Agar mumkin bo'lsa, iltimos, kishanlarimni sal bo'shatib qo'ysangiz. Kishanlarning siqib taqilganidan bilaklarim kesilib ketdi" dedim. Keyin u yana, "Oilangga biror xabar yetkazib qo'yaymi? Men bajonidil yordam beraman" dedi. Xudoning marhamati va zobitning yordami bilan 2 kun ichida oilamdagilar va ba'zi do'stlarim meni ko'rishga kelishdi. Bu safargi qamoqda menga bo'lgan munosabatlari avvalgi 1984-yildagi birinchi marta qamoqqa tushganimdagi munosabatdan butunlay farq qilardi. Nihoyat, 1991-yil oktyabr oyida meni hibsga olishganiga 5 oy to'lganida xavfsizlik xizmati maxsus qurollangan soqchilar guruhini jo'natib, meni va boshqa mahbuslarni shu paytgacha tutib turgan joylaridan Xenan viloyatidagi Ruyang tumanida joylashgan Dayan mehnat lageriga olib borishdi. Ruyang tumani Xenan viloyatining shimoliy g'arbida joylashgan edi. Biz yetib kelganimizdan so'ng soqchilarning boshlig'i meni ko'rsatib, "Bu eng katta buzg'unchi, aksil inqilobchi yetakchi Yun" deb tanishtirdi. Qamoqxona zobitlari mening atrofimni o'rab olib, "Sen aks inqilobchilar boshlig'i Hu Yongzeni taniysanmi? Sadoqatli ona tovuq degan oqsoqolni taniysanmi?" deb so'rashdi. Men ularga, "Siz aytgan odamlar Isoga ishonadi" deb javob berdim. Zobitlar esa, "Bizni chalg'itishga urinma. Biz bilamiz, sen ham jinoyatchilikda o'sha odamlarning sherigisan" deyishdi. Mening bu qamoqxonaga kelganimning dastlabki bir necha kunida menga boshqalar bilan gaplashmaslik va menga gapirmaslik buyurildi. Boshqa mahbuslar meni qotil yoki zo'ravon bo'lsa kerak deb o'ylashdi. Meni ayovsiz kaltaklashdi. Qamoqxonadagi odamlar juda ham yomon ahvolda va ular xushxabarga muhtoj edilar. Bu lagerda juda ko'p mahbuslar kasal va to'yib ovqatlanmaganidan ozib, kuchdan qolgan edilar. Ba'zilarining ahvoli juda ham og'ir edi. Ular ertalabdan kechgacha qimirlamay o'limlarini kutib yotardi. Bir necha oy soqchilar meni yaxshilab nazorat qildilar. Ammo men hech ham siyosat haqida bahslashmadim. Xudovandim menga boshqa odamlarga o'zining shafqat ko'zi bilan qarashga o'rgatdi. Men kasal mahbuslar uchun ibodat qildim. Imkoni bo'lganida mahbus birodarlarimga xushxabar aytdim. Men bu ishlarni soqchilar meni tajribali massajchi deb o'ylashlari uchun kasal mahbuslarni silab o'qalardim. Men kasal mahbuslarni massaj qilganimda yashirincha ularga xushxabar aytardim va ular uchun ibodat qilar edim. Shu tariqa juda ko'p mahbuslar Isoni ko'z yoshlari bilan qabul qilishdi va kasalliklardan shifo topishdi. Tez orada har bir mahbus va soqchi mening Isoga ishonishimni va uning qudrati ularga najot berishi va kasalliklardan shifolashi mumkinligini bilib olishdi. Bir kuni men bir guruh mahbuslarga xushxabar aytayotganimda Xudoning shodligini qalbim bilan his qildim. Bir nechta soqchilar meni ko'rsatib, "Qaranglar, ana u mahbus bizdan ham ko'ra xursandroq ekanmi? Biz ozodlikda bo'lib shuncha xursand emasmiz, Kelinglar, undan qo'shiq aytib berishni so'raymiz, deyshti. Men ularga o'zimning eng yaxshi ko'rgan dunyo bilsin, mening najotkorim bor. Uning ismi Iso Masih nomli qo'shig'imni aytib berdim. Har safar men bilan gaplashgan mahbuslar kameralarga qaytib borgach, men ularga o'rgatgan narsalarni kameradoshlarga so'zlab berar va mendan o'rgangan qo'shiqlarni aytib berar edilar. Bu odamlar kundalik og'ir hayotlari va umidsizliklari tufayli har qanday ruhiy nurga chanqoq edilar. Ular o'zlarini kelajaklari yo'qday his qilar edi. Umidsiz va xursandchilikdan bebahra edilar. Shuning uchun ham ular Xudo kalomini xuddi bebaho marvaridday qabul qilar edilar. Bir kuni qamoqxona direktorining bo'yini tortishib qolibdi. Shuning uchun uni massaj qilishga meni chaqirtirdi. Men u bilan gaplashdim. U bir zumda men haqimda ma'lumotlarda yozilganday yomon odam emasligimni bilib qoldi. U menga, Yun, sen xavfsizlik xizmatlari xodimlari ogohlantirganday yomon odam emas ekansan. Biz seni bir necha oylardan beri kuzatamiz. Hamma soqchilar va mahbuslar sen haqingda juda yaxshi fikrda. Shu sababdan senga kameraning yetakchisi bo'lishingga ruxsat beramiz. Sen boshqa mahbuslarning ma'naviy axloqiga va o'zini tutishlariga javobgar shaxs bo'lasan. Ular o'zlarining ishlarini yaxshi bajarishlarini kuzatib turasan, dedi. Qamoqxona yetakchilarining menga nisbatan munosabati yaxshi tomonga o'zgardi. Ular meni mehnat lageridan old tomonidagi ofisga ko'chirishdi va menga turli xil vazifalar berishdi. Mening ba'zi vazifalarim mahbuslar uchun ta'lim dasturlarini uyushtirish va radio karnayda musiqa eshittirishdan iborat edi. Men qamoqxona kutubxonachisi bo'lib tayinlangan edim. Hatto jinoyatchilarning qanday yashayotgani va ularning hayoti yaxshi tomonga o'zgarayotgani haqida hukumatga jo'natiladigan ma'lumotlarga muharrirlik qilishga ham yordam berardim. Men yuqori sinf darslariga juda kam qatnardim. Otamning kasalligi uchun men uyda qolib ishlashim kerak bo'lgan edi. Endi esa Xudo meni o'z mavqeyimdan ham balandroq ishga ko'tardi. Men 4 xil bo'limda ishlar edim. Management, ta'lim, ma'muriyat va sanitariya. Qamoqdagi davrlarimda ko'p tajribalarga ega bo'lgan bo'lsam ham, ular mening hayotimdagi Xudo rejasining bir qismi edi. Butun boshimdan kechirganlarim xuddi men uchun juda zarur bo'lgan Injil seminariga o'xshar edi. Men Xudoning sifatlari haqida juda ko'p narsa o'rgandim va u meni u uchun qanday shohidlik qilishga o'rgatdi. Ikkinchi marta qamoqqa tushganimda birinchi safardagiday og'ir azoblarga uchramadim. Mening birinchi 4 yillik qamoq muddatimda xuddi Yusufdek qamoqqa tashlandim. Tuhmatga qoldim, ta'qibga uchradim. Ammo mening ikkinchi qamoq muddatimda ham Xudo yuksaltirgan obro'ga va hokimiyatga ega bo'lgan Yusufdek bo'ldim. Men quyidagi muqaddas kalomning haqiqiy ma'nosini tushundim. Zotan na sharqdan, na g'arbdan, na cho'llardan odamga yuksaklik kelur. Hokimi mutlaqo faqat Xudodir. Birovni yerga urar, birovni yuksaltirur. Zabur 74-bob 7-8 oyatlar. Do'stlarim meni ko'rishga kela olmas edilar. Ularga ruxsat berilmagan edi. Faqatgina hukumatdagi tegishli odamlardan yozma ruxsatnomaga ega bo'lgan odamlargina meni ko'rishga kelishi mumkin edi. O'sha paytda mening ko'p do'stlarim xavfsizlik xizmati tomonidan qidiruvda edi. Shuning uchun ham hayotlarini xatarga qo'yib meni ko'rishga kelmas edilar. Men tashqi dunyodan juda kam ma'lumotlar eshitardim. Bu kabi taqiqlarga qaramay, Xudo men uchun ajoyib bir ish qildi. Qamoqxona tashqarisidagi devorlar bo'ylab kichik do'konlar bor edi. Bu devorlardan do'konga kichkina darcha ochilgan edi. Mahbuslarga esa shu darcha orqali o'ziga kerakli oziq-ovqat yoki boshqa narsalarni olishga ruxsat berilgan edi. Bir kuni men bir do'kon egasining orqasidagi sotuv taxtasida 3 yorlik jamoati qo'shiqlari kitobini ko'rib qoldim. Men undan, "Hoy, Ana u kitobni ko'rsam maylimi, iltimos, deb so'radim. Ammo u sovuqgina qilib, "Mening kitobimni ko'rishing shart emas. Seni ishing bo'lmasin", deb javob qaytardi. Keyin esa o'sha kitobni sotuv taxtasining tagiga yashirdi. Bu ayol o'sha jamoatga qatnaydigan iymonli edi. U hamma mahbuslar yomon odam deb o'ylagan. Shuning uchun ham uning kitobiga qiziqayotganimga ishonmagan. Men o'sha kitobni ko'rishni juda xohlayman. U kitobdagi ba'zi qo'shiqlarni bilaman, dedim. U menga qarab o'dag'ayladi. Bu yerda hech qanday yaxshi odam yo'q. Ko'rishingning hech qanday foydasi yo'q. Men unga, xolajon, men haqiqiy masihiyman. Men bu yerga xushxabar tufayli va Iso Masih haqida shohidlik qilganim tufayli tushganman. O'sha kitobdan sizga qo'shiq aytib berishimga ruxsat bering, iltimos, deb uni ko'ndirishga harakat qildim. U menga qo'pol muomala qilgani uchun xijolat bo'ldi. U men biladigan qo'shiqni ochib, kitobni menga berdi. Men yig'lab qo'shiq aytdim. Uzluksiz Xudoni ulug'lang. Hozirgi va abadiy najotkorimga shukronalar ayting. Qarang, Xudo o'g'li xochga mixlandi. Golgotada mixlandi. Siz uchun va men uchun. Xudoning sevgisi buyukdir oilamizdan, qondoshlarimizdan ham. Gunohkorlar, Xudoning inoyatini qabul qilingiz bugun. Iblis, sen esa bizning huzurimizdan yo'qol. Qarang, Xudo o'g'li xochga mixlandi. Golgotada mixlandi. Siz uchun va men uchun. Keksa birodarim xursandchilikdan yig'ladi. U darchadan qo'lini chiqarib, mening qo'limni qattiq siqdi. U, "Xudo sening yuragingga tasalli bersin. Ma, kitobni o'zingga ol. Uni yaxshi saqla", dedi. 2 kundan keyin men yana o'sha do'konga bordim. U menga uyga borganida, "Xudo unga, sizlarga chinini aytayin. Sizlar mening shu kichik birodarlarimdan biriga ne qilgan bo'lsangiz, bu menga qilganingizdir. Matto 25-bob 40-oyat deganini aytib berdi. U meni marhamatlash uchun nima qilishni bilmagan, shuning uchun menga bir necha xil mazali taomlar pishirib, tanish ayoldan menga yashirincha kiritib yuborishni so'ragan. U mendan do'koniga tez-tez kelib turishimni va uning do'stlariga Xudoning kalomidan ta'lim berishimni so'radi. Ular Xudo bilan juda chuqur munosabatga kirishdilar. Bu qadrli birodar opam oilam va do'stlarim o'rtasida xat tashuvchi bo'lib xizmat qildi. Xudo devordagi marhamatlangan kichkina darcha orqali uni menga katta tasalli berish uchun ishlatdi.